Sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan, slušate Sedmicu, ja sam Ivana Pribičević. Odnos sekularnog i verskog i mesto religije u društvu osetljiva su pitanja na koja nema preciznog odgovora ni u jednoj zemlji. Namerno ili slučajno, upravo u ta pitanja dirnuo je ministar Srđan Verbić predlogom da se nastava veronauke i građanskog svede na 4 umesto dosadašnjih 12 godina. Predlog je pao negde pred novu godinu. Januar odmiče, a rasprava ne jenjava. Samo što se sada ne raspravlja o obimu nastave dva izborna predmeta, nego o tome da li ministar hoće da ukine veronauku i o pitanju od pre 15 godina da li je crkvi mesto u školi. Kako je dakle promišljanje o školskom sistemu preraslo u raspravu o mestu koje bi Srpska pravoslavna crkva, a uz nju i druge verske zajednice, trebalo da ima u srpskom društvu? Šta bi zapravo trebalo ponuditi deci kao obavezne izborne predmete? Veronauku, građansko, objedinjenu nastavu ili istoriju religija ili možda ništa od svega toga? Šta je interes društva i šta je najbolje za decu? Gosti sedmice su Aleksandar Milojkov, profesor veronauke u Zemunskoj gimnaziji, Zorica Kuburić, profesorka sociologije religije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i Srbijanka Turajlić, profesorka Elektrotehničkog fakulteta u penziji. Još jednom dobrodošli u sedmicu.
Chez moi, sur les gouttières ruisselantes, je l'ai trouvé sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café, tout était recouvert de givre. Elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes, et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler mais ne le peut pas. Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Osjetite divlju stranu bioskopa u do sada neviđenom vizuelnom remek-delu. 4 nominacije za Zlatni globus, uključujući najbolji film, najbolji reditelj i najbolji glumac. Leonardo DiCaprio i Tom Hardy u filmu Povratnik. U bioskopima od 21. januara. Karte u prodaji na blagajnama bioskopa. Distribucija Megacom Film.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Negde pre nove godine ministar prosvete Srđan Verbić javno se zapitao da li dva izborna predmeta, građansko vaspitanje i veronauka, treba da se svedu na 4 godine umesto dosadašnjih 12. Usledilo je mnogo reagovanja u javnosti, najavljena je i javna rasprava, a mi danas o tome razgovaramo sa gostima sedmice. Aleksandar Milojkov, profesor verske nauke u Zemunskoj gimnaziji. Zorica Kuburić, profesorka sociologije i religije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Srbijanka Turajlić, profesorka Elektrotehničkog fakulteta u penziji. Dobar dan svima.
Dobar dan.
Krenut ćemo od toga, evo gospodine Milojkov, kako ste vi doživeli inicijativu aktuelnog ministra i zašto crkva, odnosno crkve i verske zajednice u Srbiji misle da je ova inicijativa ministra Verbića zapravo tendencija ka ukidanju verske nastave?
Pa ne mogu da kažem da sam doživeo, mada to deluje tako kao grom iz vedra neba, odjedan put tako jedna radikalna ideja, jedan radikalni rez, ali pošto pratim situaciju, jer i sam radim u nastavi već 6 godina, predajem versku nastavu, konstantno je verska nastava izložena kritikama i neslaganjima, da li je njoj mesto u školi, nije mesto u školi, od početka, od kada je uvedena, tako da me ne čudi da je neko od zvaničnika istupio sa jednom idejom koja ide u tom pravcu da se verska nastava redukuje ili da se konačno isključi iz srpskog obrazovnog sistema. Ali ipak mogu da kažem da je ovo baš zvučalo kao grom iz vedra neba. Nismo se baš nadali tako radikalnom. Nadali smo se da će stvari ići u drugom pravcu, da ćemo krenuti putem poboljšanja predmeta koji postoje, verske nastave i građanskog vaspitanja, poboljšanja njihovog sadržaja, ali o ukidanju niko nije razmišljao.
Verbić ponavlja da je on predložio da se predmeti redukuju, da se smanje sa 12 na 4 godine. Kako je onda
znači,
u javnosti se rasplamsala rasprava
o ukidanju? Zato što to znači ukidanje u srednjoj školi. U srednjoj školi bi bilo potpuno ukinuta, a u osnovnoj bi bila redukovana sa 8 na 4 godine. I još plus, ako to spojite sa drugim predlogom, da se od dva predmeta napravi jedan, onda se tu gubi suština, dakle, ovih predmeta koji sada postoje i onda je to ništa drugo nego ukidanje.
Ja moram da kažem da ministarstvo, nažalost, nije prihvatilo naš poziv za učešće u emisiji uz obrazloženje da ni ministar, a ni druga osoba zadužena za ovu temu u ovom terminu nisu mogli da učestvuju, pa sada ostajemo uskraćeni za neka objašnjenja. Mada izjava bilo mnogo ovih dana o temi o kojoj razgovaramo sa raznih strana. Profesorka Kuburić, vaše mišljenje, da li je ovako kako je sada dobro ili treba menjati nastavu ova dva predmeta?
Ja sam se od samog početka bavila verskom nastavom u istraživanjima o efektima verske nastave na decu, na zadovoljstvo roditelja, dece u osnovnoj školi i na istraživanje šta misle oni koji su imali, dakle, sami učenici u srednjim školama. Također sam imala i priliku da držim seminar za stručno usavršavanje veroučitelja, budući da smo akreditovale Snežana Dačić i ja, koleginica s kojom sam pisala metodiku verske nastave. Još 2004. smo je objavile. Pa sam bila vrlo zainteresovana prvo da znam kako to funkcioniše i da imam svoj stav. Istraživali smo i pre nego što je uvedena i znamo stavove studenata, opšte populacije, dakle ta rasprava je bila pre 15 godina, 2001. godine, a i još 1991. kada je uvedena u Hrvatskoj, na širem području, smo radili istraživanja.
I šta pokazuju istraživanja?
I vidite sada, ako bih ja, jedno je moj stav, šta ja lično mislim, a drugo je šta kažu istraživanja.
Da čujemo
i slojevito, recimo šta kažu studenti Filozofskog fakulteta, šta kažu studenti bogoslovije, šta kažu studenti protestantske teologije. I evo, možda da izdvojimo ovo što sam sada kazala. U suštini, konfesionalna verska nastava koja je uvedena kod nas kao izborni predmet je neko optimalno rešenje koje je bilo u tom trenutku. Međutim, stalno postoje tendencije, dve vrste tendencija. Jedna je na kao kontekst evropskog obrazovanja, gde je konfesionalna verska nastava je prerasla u religijsku kulturu, pa svi veroučitelji koji su završili bogoslovski fakultet i čak nije bitno ni koje veroispovesti, imaju diplomu i mogućnost da predaju religiju. I ta vrsta religije koja je u Engleskoj, Švedskoj i gde god smo bili, jer smo ovih svih godina imali posete drugim univerzitetima i gledali kako oni obrazuju kadrove za religiju. I mi smo mislili, religija, šta je to religija? Oni uče zapravo evo sve religije svetske i to je ono što mi ili ja držim na fakultetu izborni predmet svetske religije. Znači, to je jedna vrsta tendencije. Druga vrsta sa aspekta ateizma, sekularnog društva je da je uopšte nema. Ali ako ste me pitali već za moje mišljenje, ja ću vam reći da ja mislim da nije dobro rušiti ono što je dato i već postignuto. Mislim da je dobro što je izborni predmet, da to što deca imaju slobodu da idu na jedno ili drugo, to je ono što je u našem društvu ponuđeno i prihvaćeno i sada menjati, ukidati ili uvesti kao obavezan, to su dve krajnosti koje mislim da nisu realne. A bilo bi dobro da se ponovo ne pravi neko uznemirenje u javnosti, jer
već je napravila ova tema, je prosto vrlo aktuelna u javnosti. Ajde da čujemo profesorku Turajlić. Profesorka, vi ste bili pomoćnik ministra.
Nažalost.
U vreme kada su ovi predmeti uvedeni u škole, kako smo čitali, zbog toga ste zapravo i podneli ostavku. Sada vas Srpska pravoslavna crkva u jednom saopštenju naziva ideološkim roditeljem ministra Srđana Verbića, to sam videla, koji po njima hoće da ukine veronauku. Zašto se onda niste slagali sa tom odlukom i šta sada mislite?
Ja prvo mislim ta odluka i onda sam to mislila. Neobično ozbiljna i da se nijedna ozbiljna odluka koja ima daleko sežne posledice ne može doneti politički u sklopu nekih drugih pregovora između tadašnjeg premijera i crkve. Prosto mislim, obrazovanje su više ozbiljno. Da bi se koristilo kao moneta za potkusurivanje u bilo kom smislu.
A mislite da je to tada bilo?
Ne da mislim, ja to znam i ja to tvrdim i to nikad niko nije ni porekao. Dakle, veronauka je uvedena u škole zato što je to bio nekakvog dogovora i ne znam detalje, možda bi se mogli setiti, sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Da bi se zapravo na neki način umirilo, pa ako hoćete, i ljudi u ministarstvu, a i čitav niz ljudi oko ministarstva koji učestvuju u reforme, koje smatraju da ne treba raditi, uvedeno je građansko vaspitanje. Ja lično mislim da je to još pogubnije od ovog prvog. I evo odmah ću da objasnim zašto. Gospođa je sad rekla ne treba ništa menjati. Ja mislim da je krajnje vreme da se nešto menja. Jer tu vrstu paradoksa u kome mi živimo, dakle, evo da vas pitam, šta je građansko vaspitanje? Građansko vaspitanje, ako pogledate u celoj Evropi, ima ga svuda. Postoji, uglavnom, traje 4 godine. Kako gde? Između 14. 18. 12. i 16. Dakle, na starim nivoima. Svrha građanskog vaspitanja je da mlade ljude pripremi za aktivno, smisleno, informisano učešće u demokratskom društvu. Vi njima date pravo glasa s 18 godina, a oni zapravo uopšte ne znaju o čemu se radi, kako je društvo ustrojeno, kakav je ustav, koji su izborni sistemi, šta oni mogu, šta ne mogu. E sad, i ono je u celoj Evropi nije izborno, ono postoji za sve, jer će svi oni biti aktivni građani u društvu. S ovom našom podelom mi se ponašamo kao da će nam deo populacije da bira patrijarha ili papu ili poglavara islamske zajednice, pa ih učimo tome, a drugi deo će ići na regularne izbore i birati predsednika, vladu i sve ostalo. To stvarno nema nikakvog smisla. Građanskom vaspitanju svakako nije mesto u prvom osnovne. Jedina zemlja u Evropi koja ga ima 12 godina je Francuska, ali kod njih je to pandam tome što oni uopšte nemaju nikakvo religijsko obrazovanje, pa su oni zapravo sad kroz taj predmet uvode i religijsko obrazovanje u smislu razumevanja religija, poznavanja različitih religija, razvijanja kritičkog mišljenja i tako dalje. Nigde drugde ga zaista nemate duže od 4 godine i to mu je smisao. Znači ono, ne može biti ili ovo ili ono, jer to je, kako da vam kažem, ili se vozi autobusom ili pi vodu. To stvarno jedno drugo nema baš nikakve.
Ajde da čujemo, gospodine Milojko, čuli ste sada argument profesorke Turajlić da građansko vaspitanje ima smisla jer priprema ljude za građane, za učešće na izborima, a versko nema tu funkciju. Kako vi odgovarate?
Pa ja se ne bih složio da versko vaspitanje, verska nastava nema tu funkciju. Moje mišljenje na osnovu iskustva za ovih 6 godina da verska nastava i građansko vaspitanje u toj nekoj horizontalnoj ravni, dakle, imaju isti cilj, da stvaraju sistem vrednosti, da stvaraju atmosferu tolerancije, atmosferu komunikacije, atmosferu gde nestaje strah od onog drugog i drugačijeg. Verska nastava, konkretno pravoslavni katehizis koji ja predajem, ima to za svoj globalni cilj. Dakle, upoznavanje, konkretno u gimnaziji, globalni cilj verske nastave je sistemsko upoznavanje sa pravoslavnom verom, sa ciljem komunikacije sa drugim teorijama i naukama o svetu u tolerantnoj atmosferi, da se razvije, dakle, tolerancija komunikacije sa drugim. Tako da ja, jer i verujući ljudi su građani ove zemlje, i ne može neko ko je verujući da kažete da on sad ne treba da zna svoja građanska prava.
Ali ih uči?
Pa, o tome možemo da diskutujemo. Verska nastava, govorim konkretno za svoju versku nastavu, ima potencijala da obuhvati i ta pitanja. Ja ih lično obuhvatam. Ono što treba uraditi jeste da se izvanično, eksplicitno program verske nastave obogati takvim pitanjima. Dakle,
da li, izvinjavam se, samo jedno podpitanje. Kako ja to razvijam toleranciju kada decu od prvog osnovne pa do kraja školovanja delim u grupe? Dakle, vi učite pravoslavni katehizis, ti učiš katoličku...
A vi sada otvarate to pitanje koje zapravo jeste glavni argument ministra.
To je strah, od drugoga i drugačijeg.
Pitanje je podela.
Ne, to nije strah od drugoga. To je svest. Dakle, u momentu kad ja uopšte ne znam da postoji razlika i u boji kože, imam 6 godina, vi meni saopštavate da ja pripadam većinskoj grupi, što je u glavi dečije uvek bolje, ili da sam nesretnica u manjinskoj grupi, što je naravno uvek gore, i vi mene učite da se mi u stvari delimo.
To
ne odgovara istini. Dakle, uopšte se tako ne nastupa. Dakle, jednostavno...
A kako se nastupa? Znači, ako su deca 7 godina, u njihovo ime odlučuju roditelji.
Ja nemam iskustva rada sa takvom decom. Ja radim u gimnaziji.
Ali sada govorite kao predstavnik...
Da, naravno, ali sigurno se ne nastupa u predavanjima, mi sad pripadamo većinskoj nekoj grupi, a oni su svi ostali manjine.
Ali kako se dete oseti? Kako se dete osjeća?
A da li ste vi radili istraživanje pa da znate kako se osjeća? Ili rađeno neko istraživanje
ovo? Evo profesorka Kuburić radila istraživanje, možda da čujemo od vas.
Da li ima nekih negativnih reakcija kod dece, eto tog ranog školskog uzrasta zbog vi kažete podela. Ja se ne slažem da je to podela. To su samo razlike. Razlika ne mora nužno da znači podelu, razumete? To su razlike. Mi smo različiti, mi se rađamo, naše porodice nas određuju takve kakvi smo. Dakle, nasleđujemo nešto, različiti smo. I verska nastava je jedan divan prostor da prestanemo da se bojimo različitih. Razumete?
Mm-hmm. Da. I ovo je
nije rešenje da se svi uguramo u nekakav opšti predmet koji bi negirao te razlike. Stvar je u tome da prestanemo da se plašimo jedni drugi. Da svako uči unutar svoje vere, svoju veru i da kroz to učenje se obrazuje, vaspita, da nema potrebe da se plaši onoga drugog i drugačije.
Profesorka Kuburić, kako biste sada vi ovde, čuli smo dva argumenta, za ili protiv podela i da li su te podele nužno loše? Kako se deca tu
Ja opet
podlačim,
nisu podele, razlike su
razlike.
To jeste najteže pitanje. Ja sam uvijek imala neku ulogu da budem s jedne i s druge strane, to jest
tampon
pomirite
zona.
Prvo, istraživanje jesmo radili. Deca koja su birali i roditelji koji su birali, zadovoljni su većinom i više sa verskom nastavom nego s građanskim vaspitanjem kada smo upoređivali komparativno to što smo radili 2003. godine. Takođe, 2010. smo koleginica Zuković kao pedagog i ja obradile kako roditelji i verska nastava stoji i takođe oni koji biraju, oni su i zadovoljni. Dakle, nije problem u uticaju verske nastave. Mi smo radili efekte na mentalno zdravlje, to je ono čime se ja bavim, religije uopšte, ne samo na decu, nego i na odrasle. I nije se pokazala razlika između različitih verskih zajednica, pa da kažemo, ovi upropoštavaju svoje, a ovi su dobri. Dakle, svaka religija deluje, makar teorijski, pozitivno. Tako da ona u školi ne škodi deci koje je slušaju kada su je izabrali. Da je to nasilno, da mora, onda bi svakako štetilo. Ali pošto je izborno, moji stavi istraživanja pokazuju da to nema veze ko koju versku nastavu sluša, ima veze kako se ko ponaša i problemi koji su neke druge prirode. Mm-hmm. E sada, pitanje podela jeste jedno pitanje razlika, međutim, mi svakako se razlikujemo i uvek postoji u svakom društvu većinska i manjinska. Ali kad mi gledamo kontekst Hrvatske, koja je većinska katolička država, koja ima versku nastavu od 1991. mi smo kao negde bili jedan talas koji je pratio opšti trend. Mislim da to nije bilo pravoslavno umeće i potreba da što pre dođe u škole, jer nisu se za to ni spremali. Ja znam po broju veroučitelji kako je to sve krenulo. Međutim, kada gledate Bosna i Hercegovina i taj emotivni naboj razlika i verske nastave u Bosni i Hercegovini kako ide. Bili smo pre nego što je uvedena bilo gde, u Crnoj Gori je krenulo sa tom raspravom, hoće li, neće li. Evo i do dana današnjeg u Crnoj Gori to ne ide baš lako. Takođe u Makedoniji. Dakle, pa sa problemi da li će biti etika, da li mogu da budu sva deca zajedno, da slušaju svi zajedno o religiji, da svaka bude afirmativna, što rade u Evropi. Mi smo prisustvovali i u Americi, u Evropi, časovima verske nastave koju drži, na primjer, u Švedskoj, drži musliman religiju svoj deci. Ali on se distancira od svog verskog pripadanja, on predaje religiju kao deo kulture, istorije, pojave, ne trudi se da razvije veru, niti neveru, nego ide sa objektivnog stajališta, koliko je god to moguće. Pitali su mene, da li je moguće sada da neki vernik bude objektivan? Pa što ne bi mogao? Predaje vernik tih 80% pravoslavnih, koliko god da ih je vernih, ja mislim 15% po našem istraživanju su baš verujući. Ovo je samo pripadanje. E sad, ako je neko biolog, kreacionista, vernik, bilo koje religije, i on predaje u školi, pa pitanje je da li on može da se distancira?
Da. Jeste. Zapravo,
ja
bih se
uključila,
da li
mi dozvolite. Dakle, sva istraživanja na koje sam ja naišla u Evropi, jako je dobra, dugačka referenc lista studije koju je radio Savet Evrope, pa je onda objavio naravno i nekakav rezime, zapravo stoje na stanovištu da konfesionalna verska nastava, mi takvu imamo, vodi ka indoktrinaciji koja se kasnije ispoljava i da povećava podvojenost među verskim grupama kroz odvojenu nastavu, naravno, odnosno da se ne vidi kako da to može da vodi ka ekumenizmu. Ovo je direktno citat iz svih tih izveštaja. Dakle, ceo problem koji je Evropa detektovala i u svim svojim dokumentima objavila, još dok mi nismo ni razmišljali o uvođenju nauke, se svodi na problem sa konfesionalnom nastavom. Posebno danas, kada mnoge zemlje Evrope postaju multikulturalne, pa dolaze do izražaja i druge konfesije. I nije čudno, što kaže koleginica, da se zapravo broj zemalja koji imaju nekonfesionalnu versku nastavu, odnosno na konfesionalnu, neprekidno povećava.
Da, ali vi znate da je Angela Merkel još pre nekoliko godina rekla da je multikulturalizam mrtav.
Pa, tačno.
U Nemačkoj postoji
suprotan trend. Ali se i u Nemačkoj o tome razgovara. Naravno, imate zemalja gde je problem, Poljska ima ustav. Ali ne morate daleko. Slovenija, kako smo već rešili, Slovenija ima nekonfesionalnu nastavu. Slovenija je poglavito katolička zemlja. I oni od početka, od 1991. imaju nekonfesionalnu nastavu koja daje rezultate. Dakle, to može da se izvede i ja mislim da bi se mi morali kretati u tom pravcu, a ne naravno u tome da sad svako i dalje insistira. Gde je razlika po onome što ljudi kažu, ja kao inženjer se slažem. Pitanje konfesionalne nastave, ja njega učim da postane posvećen toj veri koju mu ja predajem. Nekonfesionalna nastava tako se definiše po knjigama, žao mi je.
Ajde da čujemo, gospodine Milojko.
Spomenuli ste Savet Evrope, evo ja imam ovde preporuku Saveta Evrope iz 93. godine na koju se pozivao naš Ustavni sud kada je raspravljao o prigovoru da li je ovaj verska nastava u skladu sa Ustavom, da li se krši princip sekularnosti, gde se kaže da razvijanje znanja kod učenika o svojoj religiji predstavlja preduslov za pravu toleranciju i savladavanje predrasuda. Što se tiče organizacije verske nastave u Evropskoj uniji, ona je šarena. Jedino je nema ni u kakvom obliku u Francuskoj. U ostalim zemljama Evropske unije postoji. Ja ću sad da navedim, evo kratko, samo u kojim je konfesionalnog tipa kao što je kod nas. E sad se opet tu razlikuje. Negde imate kao obavezan predmet, bez mogućnosti izbora neke alternative, ali sa mogućnošću otkaza, dakle da se ne sluša uopšte, a u većini slučaja imate alternativni predmet kao kod nas. Recimo, sledeće zemlje imaju konfesionalnu versku nastavu kao kod nas, znači ono tradicionalne crkve i verske zajednice, kako se to u našem zakonu kaže. Belgija, Mađarska, Italija, Litvanija, Letonija, Luksemburg, Poljska, Portugal, Slovačka, Austrija, Bugarska, Kipar, Nemačka. Vrlo interesantno. Nemačka u okviru svog sistema ima dvojako. Ima, dakle, regione gde ima konfesionalnu versku nastavu, ima regione, recimo Berlin, gde ima ovo kako je pomenuto, nekonfesionalnu versku nastavu, zatim Grčka, Malta, Irska i Španija i Romanija, pardon, Rumunija, na engleskom je pasa malo. Nije obuhvaćena Hrvatska, da dodamo i nju, pošto je ovo iz 2009. Godine stanje. U ostalim zemljama, dakle, izuzimamo Francusku, u ostalim zemljama je nekonfesionalna nastava ili nešto tipa multireligijskog predavanja. Recimo, interesantan model je u Finskoj od 2004. godine. Nekonfesionalna nastava, ali organizovana od konfesionalnih zajednica. To je vrlo interesantan
model. To je zapravo odgovor na to pitanje, to ključno pitanje i tu polemiku u javnosti, da li je crkvi mesto u školi. Evo, čujemo kako druge države na to odgovaraju. Profesorka Guburić, volila bih eksplicitno da mi odgovorite. Da li je crkvi mesto u školi?
Pa, crkva je institucija koja je zasebna i ona nije prisutna u školi na taj način da vidite, ovde je saradnja između crkve i države. Dakle, odnos crkve i države je ono što je primarno i što određuje da li će crkva biti u školi ili ne. Svakako crkva neposredno svakako utiče i na porodicu pre svega, a potom i na školu i na nastavnike i na sve one vernike. Dakle, ne može se izuzeti njen uticaj. Samo je pitanje ovde formalne prirode i na koji način i u kojoj meri.
To i pokušavamo sada na neki način da odgovorimo. Profesorka Turajlić, da li je crkvi mesto u školi?
Ja naravno mislim da nije. Dakle, ja mislim da roditelji imaju pravo da žele da nađu učitelje koji će da decu ubede da je njihova religija ta religija koju deca treba da prihvate. To je sve to pravo roditelja, ja se u to ne mešam, ali mislim da je to nešto treba se organizuje pri crkvama i da to zaista ne treba da bude u sekularnim svetovnim državnim školama.
Eto, različiti stavovi.
To je legitiman stav koji se zalaže za jedan model sekularnosti, radikalnog odvajanja crkve od države, kako smo recimo imali u bivšoj socijalističkoj Jugoslaviji. Dakle, legitiman je stav, ali to ne znači da je jedini mogući model sekularnosti. Naravno. Evropsko iskustvo beleži različite modele sekularnosti. Naš Ustavni sud je 2003. Doneo odluku da prisustvo verske nastave ne krši princip sekularnosti u Republici Srbiji. To je isto ponovljeno i 2013. godine kada je ocenjena ustavnost zakona o crkvama i verskim zajednicama, pa onaj član 40 u zakonu koji jemči pravo na versku nastavu u državnim i privatnim osnovnim i srednjim školama.
Ajmo, ovdje ćemo se na kratko zaustaviti. Podsjećam, slušate Sedmicu u kojoj razgovaramo o veronauci i građanskom vaspitanju, a u stvari mnogo više o veronauci. U nastavku emisije govorit ćemo i o tome kakav je zapravo kvalitet nastave na ovim predmetima u Srbiji. Gosti Sedmice su Aleksandar Milojkov, veroučitelj, profesorka Srbijanka Turajlić, profesorka Zorica Kuburić. E sad, gospodine Milojkov, šta deca zaista mogu da nauče na veronauci i na građanskom? Kakav je kvalitet nastave? I možda odmah da ubacimo i tu temu koja je bila jedna od glavnih primedbi ministra Verbića kada je rekao da mi nemamo dovoljno stručnog kadra koji drži tu nastavu.
Ja mogu da govorim za versku nastavu, ne bih da pričam o građanskom vaspitanju, ne smatram sebe kompetentnim da iznesem stav o tome. Što se tiče verske nastave, konkretno pravoslavno katehizice koju ja predajem, đaci imaju priliku da sistematski se upoznaju sa učenjem pravoslavne teologije i da kroz to učenje se upoznaju i sa svetom religije. Đaci na mojim predavanjima, pored pravoslavnog katehizisa, upoznaju se sa velikim svetskim religijama i to odmah na prvoj godini. Na prvoj godini najmanje pričamo o pravoslavlju. Upoznajemo se sa indijskom religijom, upoznajemo se sa islamom, upoznajemo se sa judaizmom, upoznajemo se sa rimokatolicizmom i upoznajemo se sa protestantizmom.
Da li se to odnosi samo na časove koje vi držite i da li vaše kolege na isti način, da li je to u programu?
Jeste. Ako vi imate temu koja nosi naziv crkva i religija, onda ste pozvani da govorite sa stanovišta hrišćanske vere, pravoslavne i o svetu religije. Ali podlačim, nikada se ne dešava da je nastup u smislu mi smo bolji, oni su gori. To zaista jedan profesor koji predaje ne može sebi da dopusti takav pristup.
Kakav je kvalitet? Ko su profesori veronauke?
Profesori veronauke su diplomirani teolozi. Ljudi koji su završili pravoslavni bogoslovski fakultet. Ja konkretno sam doktorant na pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, master sam teolog. Ima i kolega koji su završili doktorske studije, ima magistra teoloških nauka i ta izjava ministra, bar kada je u pitanju pravoslavna veronauka, dakle, ne stoji, dakle, da mi nemamo odgovarajući kadar. Negde oko 260-70, sad ne znam tačan broj, ima nastavnika verske nastave na teritoriji Beograda, uključujući ova prigradska nastavlja, jel? I negde između 50 i 70 njih koji čekaju na listi svršenih teologa, koji čekaju na zaposlenje koji su na listi. Dakle, ne samo da smo pokriveni odgovarajućim kadrom, nego imamo i više.
Ajde, čujemo jedan drugi pogled na ova pitanja, profesorka Kuburić, vi ste to istraživanje. Kakav je kvalitet nastave?
Pa vidite, on zavisi naravno i od teritorije, mesta, vrste. Ono što smo mi otkrili, to je da su devojke to je žene koje predaju versku nastavu bolje prihvaćene u školi od sveštenika koji predaju, zato što zbog tog različitog, znate, izgleda makar i pristupa. A što se tiče kvaliteta, imamo primetbe da nastava se ne drži redovno, recimo za veronauku. Mnogi moji studenti mi pričaju da, pa misleći kad biraju svetske religije, da će na isti način da prođu, da nisu obavezni da dolaze, pošto se ne ocenjuje, da se časovi i ne drže, da sveštenici nemaju dovoljno vremena, da budući da imaju i druge obaveze, nije im to jedino čemu su posvećeni. I dakle, veroučiteljice se bolje prilagođavaju tom nastavničkom modelu držanja nastave i metodici nastave.
Hajde odmah da čujemo gospodina.
Pa kao što vidite, ja nisam sveštenik. Koliko ja znam, kada se sakupimo na, da kažem, sabor kolega iz čitave arhiepiskopije, od tih 250-60 ljudi, ja koliko se sećam, dvojica ili trojica nose mantiju. Svi ostali su laici.
Da, da, a to Beograd, da su dame bolje prihvaćene?
Pa ne, zavisi. Ja sam odlično prihvaćen. Ja sam sasvim zadovoljan i od kolega, i od direktora, i od đaka. Zaista odlično prihvaćen i jako se lepo osjećam i volim posao koji radim.
Da, veroučitelji se lepo osjećaju, da. I poštovani su. I nije problem što se tiče samih kolega i kadrova, kažem, sa aspekta učenika. Da. Da oni tu imaju...
Možda ovaj ovako sveštenik malo odaje drugačiji utisak kad se pojavi pred đacima i da tu možda malo neka verzija, neki možda i strah postoji, da to je moguće, ali sa nama...
Šta ste još zaključili iz vašeg istraživanja?
Ovako, baš je to što ste spomenuli, strah, jedan od problema koji se javlja, posebno u tom ranijem školskom uzrastu. Budući da se u teologijama predstavljaju dve slike Boga i s jedne strane deca se hrabre da ima ko ih čuva, da se ne brinu, da imaju poverenje, međutim to verovatno zavisi od tipa ličnosti, a ne samo od znanja, da se predstavlja Bog straha i da deca ponekad imaju strahove od tog nedovoljno razjašnjenog odnosa pojma ko je Bog i kakav je Bog. Dakle, to je nešto u teologiji što smo mi istražili, da deca koja i mladi ljudi koji imaju predstavu da je Bog strog i da ga se treba plašiti, a ne možeš se sakriti, da s jedne strane se malo razvija ta anksioznost, a s druge strane distanciranje i odlazak u neveru. Lakše je ne verovati da Bog postoji nego ga prihvatiti tako strašnog od koga oni ne mogu da kontrolišu.
Ajde odmah da čujemo vrlo kratko kako vi rešavate.
Evanđelje kaže ljubav izgoni strah napolje, tako da ja predstavljam Boga upravo tako kao ljubav,
da.
I u takvog Boga i verujem lično, inače bih bio ateista. Sigurno, da. Odlično. Bog nije ljubav, znači, ja bih bio ateista.
Vi ste
sigurno
potvrdili ovu tezu.
Tako da, jedan od ciljeva verske nastave i to da oslobodi đake od tog nekog
od straha,
strogog Boga koji gleda sa visine i gleda kako će da nas kazni, da nas baci u
vatru. Mi smo radili, čujemo profesor
Paturović. Ako je to jedan od ciljeva?
Jedan, dakle.
Ako je to jedan od ciljeva, ja s vama slažem, to je ključni cilj.
Da.
Što je onda važno, kakav je taj Bog? Što je onda važno da li je taj Bog pravoslavni, katolički, protestantski?
A nema podele na pravoslavni. Bog je jedan. Naša
ali,
je percepcija
ali, ali
Boga
šta
drugačija.
Mi onda u toj percepciji, zašto je to onda važno? Dakle, ja imam problem sa kompleksom.
Važno je, znate zašto je važno? U toj različitosti se ogleda naša sloboda. Vera je u prvom redu stvar slobode. Dakle, ne možete Boga definisati kao, ne znam, matematički ga definisati, pa da sad svi objektivno percipiramo Boga. Poznanje Boga je akt slobode. Akt slobode, dakle, i zato te razlike.
Prvi akt slobode je da je izaberem da li ću da verujem.
Naravno,
da verujem.
naravno.
Odnosno,
i to je...
ajde ovako, ja čak mislim da su mi svi vernici. Jedni samo veruju da Bog postoji, drugi veruju da Bog ne postoji.
I Grdić je vas ateisti Srbiji, ako vas budu čuli da to dogodim.
Ne, apsolutno, ja, dakle, to je ja...
ja se slažem sa vama, naravno,
mislim,
u tome. Ja
u sociologiji isto...
Ne, mislim, ovi možemo biti agnostici, ako god početali.
Mi smo svi agnostici.
E, pa,
ja ne znam, ne,
mi
ja ne mogu
ništa
vama
ne
dokazati,
znamo,
nauči
mi smo se podelili
postoji,
u dve kategorije
da.
Vernika. Šta je meni problem? Ja vas slušam i ne mogu se načuditi. Pa nije Beograd Srbija. Pa ne sumnjam ja da Beograd ima kvalifikovane nastavnike. Ima kvalifikovane nastavnike i svega drugog. Pa što ne bi imao iz veronauke?
Mislim, a šta je sa,
a šta je sa Srbijom?
Šta je sad,
a šta je sa Srbijom gde zapravo Da ste vi zaista svi vernici takvi u Beogradu, bi se rastrčali po Srbiji koji treba mnogo više i obrazovanja i vere u neku ljubav i nešto. U Beogradu će to deca videti na hiljadu raznih mesta. Od pozorišta, muzeja koji ne rade, ali sve jedno, pužića, ne pužića, dakle toliko aktivnosti ima za decu, pa neko će ih naučiti ljubavi.
Ajmo, sasvim konkretno pitanje, kakva je situacija izdan?
Ne bi trebalo da bude problema sa kadrom. Opet kažem, kad je u pitanju pravoslavni katehizis, ja znam iz svog iskustva kada sam studirao da tu dolaze koleginice i kolege iz drugih eparhija. Dakle, ne možete upisati pravoslavni bogoslovski fakultet ako nemate,
koliko studira,
pored onih zakonskih, dakle, redovnih uslova, i blagoslov svog arhijereja, svog episkopa. I vi tu imate, ne samo sa teritorije Srbije, nego i Crne Gore i iz Bosne i Hercegovine, buduće pravoslavne teologije koji dolaze tu, školuju se i posle bi trebali da se vrate nazad svojim episkopima i da budu rukopoloženi u čin sveštenika ili da predaju versku nastavu. Tako dakle, ovaj fakultet obrazuje sve. Nismo svi studenti bili iz Beograda na tom fakultetu. E sad, koliko se njih vraća? Ja sad stvarno taj podatak ne znam. Koliko želi da se beogradizuje, da tako kažem. Mi imamo
Ajde
taj
da ne
problem beogradizacije,
sada,
sigurno,
da,
ali...
U tu temu još ima pitanja koja želim da vam postavimo u ovoj emisiji. Šta je zapravo interes dece u svemu ovome? Da li bi u školski sistem zapravo trebalo uključiti i neke druge sadržaje koji se odnose, na primjer, na alarmantno stanje bezbednosti dece u školama, od vršnjačkog nasilja, preko zloupotreba droga, bezbednosti u saobraćaju, seksualno vaspitanje o kome se godinama priča. Svi znamo da to jesu jako bitne teme, a neko bi sada mogao da kaže, a vi raspravljate o ova dva izborna predmeta, a ima važnijih problema. Volila bih da čujem vaše mišljenje o tome, ko će prvi, evo, profesorka Kuburić.
Pa vidite, meni je jedini problem ta podela. Imajući u vidu Bosnu i Hercegovinu i škole po dva krova gde se oni dele na muslimane, Hrvate i Srbe, i gde se ne susreću međusobno, potpuno žive paralelno. Pa s tog aspekta mi smo napravili sada jednu podelu, evo tu možda veštačku, ali ovde je reč o vrednostima koji se formiraju na tim predmetima. Dakle, nisu oni nekorisni, oni se upliću u sve i deca imaju priliku da postavljaju pitanja koja nisu povezana direktno s nastavom, nego sa životom, jer tu ih niko ne ocenjuje. Prema tome mislim da ta dva predmeta imaju svoju vrednost i da oni nisu suprotstavljeni, dakle komplementarni su. Možda bi bilo lepše da je to sve zajedno, da se deca ne dele i da ne mora da sada ono misli jesam li ove vere ili nisam, i da biraju, pošto se ne bira. Ja sam mislila, a sad ćemo mi u reformi, pa će biti mnogo više izbornih predmeta, pa među njima je i ovo. To ne bi bio problem, ali ako je samo izborno, verska nastava i građanska, onda zaista postaje problem.
A šta mislite o objedinjavanju predmeta? Čuli smo i tu inicijativu, kako vama to znači?
Ako se deca ne bi delila, mi sada imamo predmete na fakultetu gde drže 2-3 profesora isti predmet, ali svako ima svoje teme, pa i ako bi na taj način ili kako god, bitno je, ako već nemamo podele po drugim osnovama, neka se ne dele i po verskoj pripadnosti. Dakle, kad bi svi bili zajedno, kad bi držali nastavu, to bi baš bilo divan uticaj afirmativnog odnosa prema religiji. Dakle, kad smo pričali o sekularnosti, taj sekularizam koji je imao negativan odnos prema religiji se i ne smatra sekularizacijom, jer je to isto vrsta nasilja nad slobodom mišljenja i verovanja. Prema tome, slobodno svako može da veruje i sve je super, kome god da pripadaš i gde si se god rodio, to je Boži dar. A tvoja je sloboda da sada to što pripadaš, ako ćeš da to poštuješ i veruješ.
Da. Profesorka Turajlić, dakle, objedinjavanje ova dva predmeta u jedan, a čini mi se da mi zapravo ovde otvaramo i pitanje toga da li je škola samoobrazovna ili i vaspitna institucija. Ranije je bila mnogo više vaspitna nego što je to danas. Znamo da savremeni sistem to manje dozvoljava.
Ja naravno... Objedinjenje možda nije srećan reč. Dakle, ja mislim da bi u školi moralo da bude mesto za neku vrstu religijskog obrazovanja, svakako ne za konfesionalnu nastavu, jer pitanje vere privatna stvar, duboko privatna stvar. Dakle, mene i ne zanima da li je neko s kojim sedim u klupi ove, one, prve, druge, treće, četvrte, pete vere, ne zanima me. I mislim da je dobro da me ne zanima. I mislim da ću ja vremenom, družići se s njim, upoznati njega, njegove običaje, njegovu porodicu, njegova verovanja, ali to ne mora da se dešava u školi. Dakle, ja sam duboko protiv komisionalne nastave, mislim da je potrebno obrazovanje religije i ja bih volila ako mi date dva minuta, pošto mi zaista govorimo o tome, stalno se, ja se slažem, sve što je naravno kolega rekao o verskoj nastavi u Evropi je tačno, ali menja se. Vi imate iz 2005. godine preporuku Saveta Evrope broj 1720, koja zapravo insistira naravno o tome da religija treba da proistekne, podstakne osjećaj za toleranciju kao jedan od ključnih faktora demokratskog razvoja. Da je poznavanje religija sastavni deo poznavanja istorije civilizacije. I sad se konstatuje. Ovo je u potpunoj suprotnosti u odnosu na verovanje u pojedinačnu religiju i učešću u verskim obredima. Dakle, to nije vezano jedno s drugim. Čak i one zemlje u kojima je jedna religija dominantna trebalo bi da ponude obrazovanje o korenima svih religija umjesto da favorizuju samo jednu ili da ohrabruju prozelitizam. Dakle, tu je negde ključ. Ljudi su shvatili da taj problem postoji. Naše navijačke grupe imaju taj problem. One prozivaju po veri. Dakle, kako da vam kažem, mi smo društvo koje na nesreću je vera skopčana i sa nacijom i nacionalizmom. Nama su te podele koštale su nas strašno mnogo i ne bi smelo da ih bude više. Na stranu što ja ne vidim razloga zašto bi se verska nastava finansirala novcem poreskih obveznika u državnoj školi. Dakle, ja mislim da je to stvar koju crkva treba da finansira. Uostalom, oslobođeni su poreza, pa valjda nešto tih para možda potekne.
Evo, čuli smo nekoliko argumenta, dakle, opet, ko bi trebalo da finansira?
Redom, ja nisam pristalica da su razlike odmah automatski i podele, i to negativne podele. Tačno je, naše podneblje ima traume na tim razlikama i mogu da te traume da dovedu do ozbiljnih sukoba, ali hajmo da razmišljamo drugačije. Hajmo da sada da pokušamo, kroz to učenje unutar svojih razlika, da pokušamo da te različitosti rešimo trauma i da u pojam jedinstva utkamo te različitosti. Dakle, da ne idemo na to da se svi uniformizujemo, da sad učimo nešto opšte, zajedničko i onda da potiskujemo tu različitost. Dakle, što vi kažete, gurajte to u privatnu stvar. Gurali ili ne gurali u privatnu stvar? Religijski identitet, verski identitet ostaje u čovjeku. Onaj koji
ga, a on je privatan.
Jeste, ali ga ne možete izbrisati iz svijesti toga čovjeka i on će nužno da bude projavljen u javnoj sferi, u nekom obliku, jer je to taj čovjek. To je neodvojivi deo njegove ličnosti. I onda, ako je to već tako, interes države treba da bude ne da propagira bilo kakvu veru, razumete, nego da de facto stanje iskoristi da kroz obrazovanje unutar tih različitosti dođemo do te tolerantne atmosfere, da dođemo do komunikacije, da nam pojam različitosti ne bude izjednačen sa pojmom podela, i to pogotovo negativnih podela. Dakle, ja vidim, moja vizija verske nastave i moj nastup na verskoj nastavi je takav, dakle, predajem pravoslavni katehizis i nije tačno da su sve to pravoslavci kod mene. Ja sam prošle godine imao, dve godine sam je predavao učenicu koja je iz evangelističke zajednice, protestantske, i sedela u prvoj klupi i dve godine je bila, znači u trećoj, četvrti godini kod mene, i nije se osjetila uopšte ugroženom, niti sad, iako se recimo neki delovi pravoslavnog katehizisa ne slažu sa tim protestantskim katehizisom, ali mi smo i na mojim časovima učili o Luteru i ona je to lepo pratila. Dakle, nema nikakvih problema, vrlo se lepo može napraviti da smo različiti, a da ipak možemo da komuniciramo, da ostanemo različiti i ne treba da guramo različitost. Znate, mi smo imali jedan period naše istorije, tu našu Jugoslaviju, gde se ta različitost gurala pod tepih, pod plaštom jedne opšte ideje jugoslovenstva, bratstva, jedinstva, jednakosti. Gurali smo te različitosti pod tepih, čak smo ih vrlo negativno predstavljali i zato potiskivali, i šta se desilo, na kraju je ta opštost pukla i te razlike su ispoljile se kao jedno krajnje traumatične i krajnje negativne. Da se to više ne bi dešavalo, mi sad imamo priliku da prestanemo da se bojimo jednih drugih. I onda pustite da tako različiti postojimo u školama, da se vidi da smo različiti. Zašto da mi bude problem ako do mene predaje kolega islamsku vjeronauku? Nema problema nikakvih. Ajde, motivišete nas, zahtevajte da u programe ubacimo korelaciju, pa da zajedno ja i kolega, i sa građanskog vaspitanja, i sa islamske veronauke, ja nemam u školi, da imam, ne bi bio problem, hajmo da zadržimo neki zajednički čas. Hajmo da komuniciramo. A ja vam garantujem, pomenuli ste navijačke grupe. Imao sam ja među đacima neke koji su neformalni pripadnici tih navijačkih grupa. Ja vam kažem, način da kod tih mladih ljudi lečite takva, ako smijem tu po znacima navoda da upotrebim reč, lečite takvo zastranjenje svesti, jeste upravo, ako je on verujući, oni svi su verujući, to su Srbi, to su pravoslavci, sačuvaj Bože, da mu kroz sadržaj njegove vere koju deklarativno ispoveda objasnite da nije u pravu. I onda on to najbolje prihvata. Ako ga budete samo bombardovali nekakvom opštom religijom, podacima ovim, onima, verujte, naši ljudi su takvi i naši mladi ljudi su takvi. Takav je to mentalitet. On to neće usvojiti. Ali hoće u većini slučajeva ako to osjeti da je to sadržaj njegove vere. Onda, ja to iskustvo imam. Imam to iskustvo da su tako mladi ljudi reaguju.
Koliko je procenat vaših džaka vernika? Da li imate ideje?
Pazite, ja to ne ispitujem njih, ali na osnovu dijaloga sa njima najveći deo, možda jedno 90% njih se istupaju u komunikaciju sa mnom kao verujući. Imam i ateista. Samo mi dozvolite da jedan lep primjer navedem. Dok sam predavao u 9. Beogradskoj gimnaziji, znači tamo 2010. 11. godina, imao sam jednu Jelenu u 3. godini i 4. koja je bila ateista. Tako je zvanično nastupala. I jako smo lepe diskusije imali na času, tako kada vera i razum, verovati, ne verovati, tako to. I ja sam, pošto ja deo mog metoda nastave da ih malo pozitivno provociram, neki put da malo vidim, neki put i kažem i što ne mislim, da čisto da ih malo isprovociram, ja sam njoj jedno ovako u šali rekao, jeli bre, Jelena, zašto ti dolaziš na versku nastavu kad si ateista? Šta ćeš ti ovdje? A ona meni se nasmijela, kaže, pa profesore, zato što ovdje mogu da kažem ono što mislim.
Da.
Dakle, i meni je to bila ogromna satisfakcija.
Evo, imali smo prilike da čujemo vaše mišljenje u ovoj emisiji. Bližimo se kraju. Prosto voljela bih umjesto zaključka, profesorka Kuburić, neki vaš konačni odgovor. Šta je sada u interesu društva?
U interesu društva je zajedništvo, ljubav i mir. A da li će verska nastava u konfesionalnom ili nekonfesionalnom smislu tome više doprineti, možda zavisi, evo.
Treba se dogovoriti i treba zaista ovu javnu raspravu ispratiti.
Ja sam za afirmaciju religije i za zajedništvo.
Profesor Katurajlić?
Da, ja sam za učenje u religiji, ali bez konfesionalne nastave.
Nećemo moći da izvučemo precizan zaključak iz ovog razgovora, ali smo bar čuli
i naravno,
različita mišljenja.
I naravno, za potpuno odvajanje građanskog vaspitanja od svega toga za koje misli da je neophodno svima.
Javna rasprava, podsjećam, tek sledi, bit će zanimljivo pratiti kakva će biti konačna odluka. Hvala vam najlepše na gostovanju u Sedmici. Aleksandar Milojkov, profesor veronauke u Zemunskoj gimnaziji, profesorka Zorica Kuburić, sociolog religije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Srbijan Katurajlić, profesorka Elektrotehničkog fakulteta u penziji. Tonsko-tehnička realizacija Branislava Urošević i Damir Gođevac. Izbor muzike Bilja Krstić. Producent Svetlana Stevanović. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.
Što mi ruku samo daju. ili na pozdrav mahnute. Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom sam, sam život svoj. Yeah, ono sve što znaš o meni.